Kerfju ta' 3 ijiem fin-Northern Territory. Il-Prim Ministru ġdid tar-Renju Uniti jgħid li l-bidla fil-pajjiż bdiet u fost id-deputati eletti għall-Partit Laburista fir-Renju Unit hemm Kevin Bonavia ta' nisel Malti. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Pulizija fin-Northern Territory jgħidu li kerfju għal arrida ta' 3 f'Alice Springs huwa meħtieġ biex terġa' lura l-ordni wara serje ta' attakki violenti fit-tmiem il-ġimgħa. Differenti mit 3 ġimgħat kerfju f'April li għadda, din id-dikjerazzjoni ta' emerġenza tapplika għal kbar kif ukoll għat-tfal u hija infurzata fiċ-ċentru tal-Belt Kapitali bejn l-10 ta' bil-lejl u s-6 ta' filgħodu. Bdiet fil-ġimgħa ta' ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa ngħidok avvenimenti li mistennija jiġbdu mal-5,000 viżitaturi f'Alice Springs. Il-Ministru Ewlieni ta' Northern Territory Eva Lawler tgħid li l-kerfju jipprovdi aktar setat lill-Pulizija biex tkun ikkontrollata s-sitwazzjoni.
After the first Alice Springs youth curfew, we've seen how effective curfews can be as a circuit breaker. We believe a broader curfew for Alice Springs right now will have a similar effect, a similar positive effect, and will improve community safety. We will monitor the situation closely for the next 72 hours, and any extension will need to be signed off by the Minister for Police.
Il-mexxej il-ġdid tar-Renju Unit Keir Starmer jgħid li l-bidla fil-pajjiż tibda issa fl-ewwel diskors tiegħu wara li l-partit tiegħu rebaħ l-elezzjoni nazzjonali kontra l-Partit Konservattiv ta' Rishi Sunak. Dil-elezzjoni fir-Renju Unit temmet 14-il sena ta' gvern konservattiv bil-Partit Laburista jikseb maġġoranza fis-650 siġġu tal-Parlament. Fl-ewwel diskors tiegħu bħala Prim Ministru Keir Starmer wissa li l-bidla se tieħu żmien.
When the gap between the sacrifices made by people and the service they receive from politicians grows this big, it leads to a weariness in the heart of a nation. This lack of trust can only be healed by actions, not words. I know that.
Intant fost id-deputati eletti għall-Partit Laburista fir-Renju Unit hemm Kevin Bonavia. Kevin li għandu 46 sena għattat fulitu fir-Rabat Malta qabel mal-familja tiegħu telqet l-Ingilterra meta kellu biss 8 snin. Missieru kien jaħdem bħala xufier qabel mal-ġenituri tiegħu fetħu kafetterija fl-Ingilterra. Bonavia twielet Malta fl-1978 u beda jgħix fir-Renju Unit meta kellu 8 snin.
Despite the accent, I was actually born in Imtafa, what was then the military hospital in Imtafa, and my father's from Rabat, and my mother's from Scotland, and they lived in Malta when I was born there, and we moved to the UK when I was 8 years old.
Kevin Bonavia jitkellem ma' TVM News. Il-President Amerikan Joe Biden ta' l-assikurazzjoni tiegħu li ser jibqa' fit-telieqa għall-Presidenza Amerikana li emess fost talbiet biex iwarrab. Il-President qed jipprova jtaffi l-kriżi politika wara d-dibattitu diżastruż li fih der li beda jinsa l-affarijiet. Xi stħarriġ ta' l-opinjoni pubblika juri li issa Donald Trump qed iżid il-vantaġġ fuq id-Demokratiċi minn dusar id-dibattitu bejnu u bejn Joe Biden bi stħarriġ minn Reuters juri li wieħed minn kull 3 Demokratiċi jridu li Biden iwarrab mit-tellieqa għall-Presidenza. Biden jinsab taħt pressjoni minn xi Demokratiċi biex iwarrab u jiftaħ it-triq għall-Viċi President Kamala Harris. Minkejja dan il-President jinsisti li ser jibqa' hemm.
Well, here's my answer. I am running and gonna win again. Folks, I'm the city president of the United States of America, no small part because of you, despite that some folks don't seem to care who you voted for. Well, guess what? They're trying to push me out of the race. Well, let me say this as clearly as I can. I'm staying in the race. I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020.
Il-President Russu Vladimir Putin jgħid li ma jemminx li l-Ukrajna hija lesta li tiddiskuti waqfin mill-ġlied, jgħid li r-Russja trid waqfin komplet u finali tal-konflitt. Ftit wara li jiltaqa' mal-Prim Ministru Ungeriż, Putin għamel starrijiet ripetuti jitlob lil forzi Ukreni biex jirtiraw minn erba' reġuni li r-Russja tgħid li ħadet fis-sena 2022. L-Ukrajna u l-alleati tagħha ma jaċċettawx dawn it-talbiet u jgħidu li r-Russja qed titlob lil l-Ukreni li jirtiraw mill-Ukrajna. Vladimir Putin jgħid li l-Ukrajna mhix lesta li tabbanduna l-idea ta' gwerra sakemm toħroġ rebbieħa.
Russia stands for a complete and final end to the conflict. The conditions for this, as I have already said, were set out in my speech at the Ministry of Foreign Affairs. We are talking about the complete withdrawal of all Ukrainian troops from the Donetsk and Luhansk People's Republics, from the Zaporizhia and Kherson regions. There are other conditions, but this is all a subject for detailed consideration during possible joint work.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parselajn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'kull stat tal-Awstralja illum minn barra f'Darwin fejn hemmhekk temperatura mistennija tilħaq 32 grad Celsius. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum it-tlieta id-disa' jum tax-xar ta' Lulju tas-sena 2024.